Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Nedavno je u kulturno-književnoj javnosti obilježena 20. godišnjica od smrti književnika Borislava Pekića, čije je impozantno djelo obogatilo našu ukupnu književnu polifoniju. Pekićev žanrovski korpus čine romani, knjige priča, drame, filozofsko-političke eseje i dnevnici. Rekli bismo jedna književna gromada, plod posvećenosti književnom angažmanu. U počelu razgovornika iz arhive vremena, iz propokline prošlosti, izranjaju Pekićeve riječi o trilingu ideja bitnih za njegovo poimanje literarne misije. Piščeva supruga Ljiljana Pekić govori o izdanjima Fondacije Borislav Pekić, kojim je obilježena godišnjica smrti, ali i o ritmu publikovanja bogate zaostavštine.
Usudio bih se reći da ako o moralu ne bih mogao govoriti, ne vidim o čemu bih uopšte govorio, odnosno o čemu bih s ljudskog stajališta bilo vredno govoriti. Pošto ja u slobodu volje verujem, ja u svojim knjigama moram govoriti i o moralnoj stvarnosti ljudskog života.
Stope u pesku su sada objavljene, to je u stvari jedna zbirka svih Pekićevih govora i nekih eseja, a počinje u stvari knjiga sa posvetom Dobrici Ćosiću, jer je prva stvar koja je ovdje objavljena je predavanje u stvari koje je Pekić održao u Londonu 84. godine na Londonskom univerzitetu pod naslovom Istorijski roman i istorijska realnost. I tu se govori o tome šta je po njegovom mišljenju koje su najvažnije istorijski romani u svetskoj i našoj istoriji literature. Tu pominje Tomasa Mana, Margaret Jesena, Vreme smrti Dobrice Ćosića i 1984. Orvela. I on je smatrao da istorijski roman nije samo ispričati istoriju, nego se udubiti u tadašnje vreme kad se taj roman dešava i da čitalac može da uživa u tome, da se potpuno uživi u tadašnje vreme i da svi likovi u tom romanu budu takvi da se vi možete da prenesete u to vreme, da to ne budu samo papirne ličnosti koje se samo pominju, nego da neki način vas uvede u život tadašnji i kako su tada živeli ljudi i na koji način su razmišljali, kao što se dešava u vremenu smrti Dobrice Ćosića i ovih romana Tomasa Mana, recimo Josif i njegova braća, ili Hadrianovi memoari Margaret Hirsener i 1984. Orvela, za koji je Pekić smatrao da je to istorijski roman, da je to ono što se dešavalo i ne budućnost, nego opis stanja u ljudskom rodu uopšte. To sve je prikupljeno i štampa se u službenom glasniku 24 dela, 24 knjige koje se bave neknjiževnom građom Pekićevom, u kojima će biti štampana, onda tu će biti i marginalije i moralije, to su njegove misli izvađene iz svih njegovih dela. Onda Zlatno doba dijaloga je isto tako sada štampana, to su svi Pekićevi intervjui od 1962. do 1992. godine, političke sveske, njegovi dnevnici u pet knjiga koje je Pekić uglavnom diktirao na magnetofonu. I to sve štampa službeni glasnik, a Laguna štampa književnu građu Pekićevu, od kojih je izišlo Besnilo, Atlantida 1999. godina, Vreme čuda, Kako upokojiti vampira, Novi Jerusalim, a bit će i celo Zlatno runo u džepnom izdanju, tako da je to jedan izvanredan način da se ljudi upoznaju sa celokupnim Pekićem, opet u 20 knjiga. Kada je Pekić umro, onda je osnovana fondacija Borislav Pekić, zato da bi se promovisao Pekić i promovisala njegova radionica, jer to je skoro, može se reći, jedna radionica u kojoj ima toliko puno stvari koje je on napisao. Tako da smo onda ustanovili i nagradu za mlade pisce neafirmisane koji dobijaju tu stipendiju i među njima su sada već čuveni i afirmisani pisci kao što je Svetislav Basara, Bajac, Petrović, Jasmina Lukić, Velikić, Ugričić i još mnogi drugi, jer ih do sada ima već 38. Jedna istoričarka književnosti tražila mi je koliko je stranica Pekić napisao i ja sam izračunala da on napisao, što je napisao ili što sam ja skinula sa tih traka, negde oko 20.000 stranica. Prema tome, produkcija velika.
Borislav Pekić, Danilo Kiš, Mirko Kovač i Filip David, ugledni kvartet književnosti bivše Jugoslavije. Njihove knjige, metaforički rečeno, plastificirane su i u evropskim izdavačkim, čitalačkim i kritičarskim krugovima. Književnik Mirko Kovač govori o nastanku književne četvorke, o formama druženja sa Borislavom Pekićem, noćnim kafanskim bdenjima i zajedničkom radu na pisanju scenarija. Pekić je u Kovačevoj priči erudita i orijaš sa čašom viskija u jednoj ruci, ali i književni radnik sa perom i mastionicom u drugoj ruci, sa neiscrpnom radnom energijom, čovjek humora, duha i neiscrpnog znanja.
Najprije ću početi sa tim kako smo napravili tu našu grupu tih godina sredina 60-ih. Tu su bili Danilo Kiš, Filip David, ja, Pekić i Miro Glavurtić. I mi smo se nalazili zapravo kod Pekića. Kiš je imao dobru, Kiš nije volio nikakve organizacije. Pekić je bio nekako čovjek uvijek sa nekom željom da se nešto organizira, da se nešto napravi, neka grupa, da se napravi neka... Uostalo morate znati da je on zbog toga što je kao vrlo mlad, bio je gimnazijalac, pravio socijaldemokratsku stranku Omladine Srbije i zbog toga je bio osuđen. Najprije tražio je, čak je tužilac tražio smrtnu kaznu, osuđen najprije na 15 godina, održao 6 godina. Dakle, on je volio to društvo i on je inače bio strašno druželjubiv čovjek. To je bio čovjek koji je mogao da bdije cijelu noć u kafani, da pije, da ide po barovima i da sutra normalno radi. Mislim, tu energiju, taj sklop stvari kod njega, to je bilo nešto stvarno čudesno. Ja sam s njim puno vremena provio, možda više nego sa bilo kojim iz naše grupe. Mi smo se družili i noću. Ja nisam nikad pio, nisam nikad bio od tih ljudi, ali sam se družio sa velikim brojem tih boema, pijanaca i nije mi ništa smetalo što ne pijem, nije mi bila potrebna ta vrsta zadovoljstva. Pekića sam, pošto s njim sam puno puta radio na filmu, ja sam ga zapravo, pošto sam se ja malo prije njih svih odvojio u film, ne, Pekić je i prije toga radio, on je radio kao filmski scenarista pod nekim drugim imenom, jer ono kad izašao iz zatvora nije mogao pod svojim imenom ni objavljivati. I radio s nekim svojim prijateljima na scenarima, ali ja sam posle ušao baš u pravi profesionalni odnos u filmu I tako ja sam s njim jednom radio na filmskom projektu 13. juli, Crnogorski ustanak. To je bila jedno, to smo oko toga pravili takve scene i dogodoštine da ja sam ga htio prosto uključiti u taj projekt da nekako mi olakša samu situaciju da ja radim baš taj 13. juli na taj način. Ne? I sad ispričat ću samo jednu zgodu. Mi smo 30 dana radili u jednom hotelu u Budvi. I svakog dana mi smo u 5 popodne, ja sam dolazio kod njega na jedno piće. On je rekao samo po jedno piće. Nakon 30 dana, kad smo odlazili iz Budve, on je mene pozvao u njegovu sobu, odveo me na terasu i pokazao mi 30 praznih boca viskija. Dakle, on je svaki dan, a da ja to nisam primijetio, nego sam samo po jedan viski popio s njim popodne, on je svaki dan popio bocu viskija tu u sobi do moje ili gdje već. Dakle, to je bio čovjek koji je kontrolirao čak i to, čak i svoj i svoja napijanja koja su bila često nemoguća, često, mislim, ja sam ga u Sarajevu recimo nosio na leđima, a on je uvijek bio duhovit, on je bio, ja sam ga nosio na leđima iz hotel bara Evrope do onog hotela, kako se zove, onaj prvi na Čošku, i Bristol, nije Bristol, ili je. Dakle, ti nije bilo daleko, ali otako mrtav pijan, on meni kaže, e, dragi moj Kovač, ti sada nosiš na svojim leđima teret srpske književnosti. Mislim, to je bilo stvarno ono, pijen, mrtav pijen. Ja ga nosim i on tako ima smisla za takav humorni detalj koji je fascinantan. Inače, čovjek humora bio čovjek duha, čovjek pameti, obrazovan, izuzetan po svim svojim mjerilima. Mi smo proveli zajedno u Stojčevcu ispod Igmana kad smo radili, ja sam ga doveo da radi da sa mnom na projektu Mali vojnici za film Bate Čengića. Naravno, to je bilo mjesec dana, ma kakav rad, to je bio zatvorenog tipa hotel ili ne znam već šta, tu su samo mogli oni komunistički oni likovi, ne? I, ali je bila rakija fantastična, stara, pa ne znam, 20-30 godina i strašno jeftina. I on je to od ranog jutra, on je počeo rakiju. Ništa nije na scenariju, nije pipno, jer se bavio, radio je neku svoju listu književnosti, ko će ostati, a ko ne. I onda kad je morao da svakog dana da nekog od pisaca koga otpušta sa svoje liste, onda se s njim uvijek pozdravio, s Bogom, recimo s Bogom Tanasije Mladenoviću, s Bogom, i onda se napije u to ime što je otpisao toga dana još jednog pisa. Na kraju smo ostali na toj listi samo on i ja. Eto, to su bili njegovi doprinosi tom radu na sceni. I dolazi jednog dana Bata Čengić i pita, a da vidim šta su mi genijalci uradili. A on kaže, mi smo napravili zvukove, jedan pas laje cijelo vrijeme. Eto, to je bio njegov rad na sceni. Dakle, on je bio, ali poslije, naravno, on sve to odradi. Poslije je on zapeo i pomogao jako puno, jer uvijek je imao dobrih rješenja, dobrih ideja. Bio je pravi rođeni dramaturg. Zapravo mislim da je drama njegov pravi, onako, neću reći njegov izričaj pravi, nego je drama poznavao dramaturgiju, pisao sjajne drame. Te drame su njegove izvođene u Njemačkoj, u Engleskoj, na mnogim jezicima. I mislim da je s njim bilo ne samo to što je to bilo ugodno, što je to bilo druženje, prijateljstvo, ja bih rekao ljubav. Mi smo toliko vremena zajedno, ja i on, prošli, toliko vremena zajedno noći proveli. Noći kod mene, on dođe kod mene u kasne sate i ostane do jutra. Ništa on pije, ja gledam kako pije. Ode normalno, sutradan radi, ništa to kod njega nije. Mislim, tajna energija njegovog dvostruki život. To je bio život koji je živio nevjerovatno i zbilja i mlad je umro, ali je živio u pravom smislu ono intenzivan život. On je sam Pekić imao običaj za sebe reći, ja sam racionalni pisac, ja nisam talentovan. To je on govorio, ali to je bilo u jednom smislu dobrom, estetičnom. Dakle, ja sam čovjek rada, čovjek promislim o svakoj temi koju radim. Mogao je on o svemu da piše i na svim mogućim. Dakle, ne radi se da nije imao talenta, to su njegove bili malo ovako finese, te književne. On je bio radan, obrazovan, on je bio erudit, on je poznavao stvari fantastično. Mislim, kad je nešto trebao da radi, to je radio temeljito. To su bili, da ste vi vidjeli recimo njegove radne sobe, to su bili table, ploče sa ceduljicama, sa likovima, to su bile genealogije porodica koje je on opisivao, to su bili poslovi. Ja mislim da ne znam pisa iz naše generacije koji je tako temeljito radio, iskopavao svaki detalj, a vjerujte mi, sve što je u njegovim knjigama ne treba više nikad nigdje provjeravati. To je potpuno provjereno i to je potpuno tačno. Kiš je bio nešto drugo. Kiš je bio temperament. To je bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama. To recimo niko ne zna. To ja znam izbliza s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. Dakle, on je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. Da on se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negdje putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim, debelim flomasterima križao svoje tekstove.
Filip David, romansijer i pripovjedač iz Beograda, bio je najmlađi član književne četvorke. David Zapekića kaže da je, citiramo, bio pisac u pravom smislu riječi, spartanski disciplinovan u procesu pisanja. David riječima otkriva nepoznatog Pekića, njegovog domaćina u Londonu. Pekića, čija literarna alhemija ima Flauberovsku dimenziju u fazi predpisanja. Čućemo i kakvu ulogu u Pekićevoj književnoj strategiji imaju, na primjer, kartoteka i diktafon i pod kojim uslovima je nastajao roman Besnilo. Pekića je, recimo, krasila duhovita intelektualnost.
Imao sam tu sreću i zadovoljstvo da pripadam jednoj izuzetnoj generaciji pisaca. Zapravo, tamo negdje 1964. godine u prosvetinoj ediciji Savremeni pisci, istovremeno smo objavili knjige Borislav Pekić Vreme čuda, Danilo Kiš Bašta Pepeo, Mirko Kovač Moja sestra Rida i ja sam objavio svoju prvu zbirku priča Bunar u tamnoj šumi. I to je bio nekako i razlog da se prvo upoznamo, a posle toga i redovno sastavimo. Imali smo neku vrstu književne grupe kao mladi pisci koji su poštovali jedan drugoga i koji su nalazili neke sličnosti, izbor po afinitetima, i smo borali sličnu literaturu, slične pise i cenili smo jedne druge. I mi smo se 3, 4 ili 5 godina redovno sastajali ili kod mene, kod kuće, ili kod Pekića, ili kod Mirka u njegovoj garsonjeri, ili kod Kiše u garsonjeri, gdje smo izmjenjivali iskustva naša prva književna i čitali ono što smo napisali. I posle toga, kada je Pekić otišao u London, Danilo Kiš otišao u Francusko kao lektor, mi smo ostali prijatelji zapravo do kraja, do prerane smrti Danila Kiša i Borislava Pekića. Ja sam Boru Pekića upoznao i na jedan drugi način, vrlo lično, tako da mogu da kažem da smo stvarno bili prijatelji. Ja sam, naime, radio u dramskoj redakciji Televizije Beograd kao urednik i svake godine sam išao na screening u London da biram televizijske drame koje će biti prikazane na Beogradskoj televiziji i redovno sam odsedao kod Borislava Pekića u njegovoj kući i tu bih ostajao po desetak dana, tako da smo imali vremena da se dobro ispričamo. Ja sam mu prenosio informacije šta se događa u književnom svetu i političkom svetu Beograda, a uzgred i svaka moja poseta, to je bilo obavezno, donosio sam mu cigarete koje je rado pušio i jednu flašu viskija koje sam uzimao na free shop. Boris Opegić je zapravo bio pisac u pravom smislu reći, onom najklasičnijem. On je bio jedan izuzet vredan pisac, pun energije. Dnevno je po 10-15 strana pisao ili romana ili nekih tekstova, kojima gotovo posle toga nije bila potrebna nikakva ispravka. Sećam se, ja bih negde oko pola devet ustao, sišao dole u trpezariju, a on je već bio za pisaćom mašinom i kaže, evo, danas sam završio ono što sam predvideo, 16-17 strana i pokazao mi je šta je tog dana uradio. To je bilo upravo vreme kada je on pisao ono čuvenu svoju žanrovsku knjigu Besnilo, koja pripada onoj katastrofičnoj literaturi o besniju koji se pojavljuje na aerodromu Hitro, i on me obaveštavao kako je svako jutro odlazio, dok nije prikupio podatke, na Hitro, beležio gde se nalazi koja prostorija, dok ovi ljudi na aerodromu nisu primetili da on, jedan čovjek tu nešto stalno crta, beleži, pa su mu onda, kad su čuli o čemu se radi, dali sva dokumenta o tome kako izgleda aerodrom Hitro. To je bilo ono vreme kad još nisu bila ona velika obezbeđenja na aerodromima, kad taj terorizam nije uzeo maha, tako da je Bora mogao da dobije sva ta dokumenta i on mi je u svojoj trpezari to po podu rasprosto, sećam se da je to od jednog do drugog zida su bili sve planovi, jer on je vrlo verno i želeo da dočara apsolutno taj aerodrom. S druge strane, on se tad pripremao za ono što je smatrao da će biti njegovo glavno delo, Zlatno runo, i imao je čitave kartoteke, u svakom delu njegovog stana se nalaze kartoteke po zidovima, čiodama je hartice neke kačio na kojima je pisao ko je kome rod, ko je s kim u vezi, ko je kog zanimanja, jer on vrlo, vrlo to pedantno hteo da ne bude nikakve greške. Znam da je isto tako čitava njega polica bila prepunjena knjigama iz arhitekture, jer je jedna od ličnosti njegovih bio arhitekta. Tako da je Bora pišući te knjige, recimo posebno Zlatno runo, on je zapravo dva fakulteta ili tri završio, jer je postajao stručnjak i za arhitekturu i za graditeljstvo i za sve ono što su bile i njegove ličnosti. Dobro se sećam, imao je staklenu baštu, imao je lepo dvorište, staklenu baštu, onda je presađivo neke biljke, pošto sam ja dolazio tamo negde u proleće, presađivo je biljke iz staklene bašte u dvorište. Oko vrata je imao jedan diktafon i dok je presađivo te biljke, on je u diktafon govorio opet delove iz onoga što tek treba da napiše Zlatnog runa, šta se događa, ko je kome rod i tako dalje. I onda kada bi završio sa presađivanjem tih biljaka, on se vraćao svoju kuću, sedao za pisaću mašinu i prenosio na hartiju ono što je u presađujući biljke govorio. Upravo Bora je bio jedan čovek, kako sam već rekao, u pravom smislu pisac, njemu je uzor bio recimo Thomas Mann, a Thomas Mann je isto tako bio jedan veliki pisac koji je čitav život posvetio pisanju i smatrao je da je pisanje zapravo nešto najvažnije u njegovom životu. Ali pored toga on je bio i vrlo dobar suprug i bio je odličan otac. I ja ga pamtim iz ovih naših susreta i londonskih i beogradskih kao izuzetno inteligentnu ličnost, kao čoveka velike radne energije, kao jednog vrlo duhovitog prijatelja sa kojim se uvek moglo o najrazličitim stvarima pričati. On je izuzetno cenio Mirka Kovača, duhovitost, darovitost Mirka Kovača, i također izuzetno je cenio i Danila Kiša. Tako da taj period i kad smo ulazili u književnost, ali i period posle, ostaje meni u jednom izuzetnom sećanju i delovao mi je vrlo inspirativno, jer pored takvih pisaca kao što su ovi moji prijatelji bili, niste ni sami mogli, uvek ste se morali truditi da ih na neki način ne obrukate, da tako kažem. Mi smo ostali prijatelji i ja sam ga video par meseci pre nego što je tragično završio. Nisam ni znao da je tako teško bolestan. On to nikom nije želeo da priča. ali kada smo se sreli u fojeru jednog pozorišta, prišao mi je, zagrlio mi je i onako mi u poverenju rekao da su oni dani našeg druženja, ti prvi dani kada smo objavili te knjige, bili među najljepšim danima njegovog života, zato što se otvorila neka nova perspektiva za pisanje, za rad i za druženje. Tako da, kad god pomislim na Pekića, ja se setim i tih dana, ali setim se i prisetim se jedne biografije kakva je Pekićeva, u kojoj je bilo i mnogo teških, tragičnih dana, ali u kojoj je bilo i dana kada je primao velika, velika priznanja i dan danas kada se Pekić spomene u srpskoj književnosti, onda se govori i onda se misli na sam vrh te književnosti i Pekić je kao i Kiš, kao Mirko Kovač izuzetno uticao na ove mlađe pisce, na nove generacije pisaca i ja sam siguran da će njegovo ime ostati zabeleženo ono, onako kako se to kaže, zlatnim slovima u istoriji ne samo srpske književnosti, nego književnosti na prostorima gde se govori srpski jezik i jezici koji su slični srpskom. Po nekim karakternim crtama mi smo svi bili različiti. Recimo, Danilo Kiš je iskreno, mogu bih reći, patio što on nema, kako se njemu činilo, tu energiju koju ima Bora Pekić, jer Bora Pekić je bio sposoban da radi od ujutru do uveče. Danilo je bio sasvim drugi tip. On je uveče morao da izađe u klub književnika, preko dana se družio sa pisima, bio je na neki način i bohem i tako dalje, i stalno je imao utisak da ne piše dovoljno. A Bora Pekić sedne, napiše svakoga dana, kako rekoh, 10-15 strana. I međutim, zanimljivo je da je posle odlaska Danilovog i Pekićevog, da je recimo zahvaljujući Miri Miočinović, prvoj supruzi Danila Kiša, Danilo Kiš od 7-8 knjiga koje je imao za života, to je naraslo neki 15 knjiga. Ispostavlja se da on u zaostavštini ima neke nedovršene još rukopise ili rukopise koje je dovršio, a nije objavio. Ali s druge strane, isto tako zanimljivo da je Pekić je planirao i često nam je govorio da njegova glavna dela treba da budu crveni i beli, to bi treba da bude neka istorija politička, istorija raskola na ovim našim terenima, znači u 4 knjige i takođe ovaj Crvena ruka, koliko se sećam, to je bio naslov isto tako za četvorotomnu ili možda čak i više tomova roman koji je trebalo da govori o nekim događajima iz srpske istorije, crkvenom raskolu i tako dalje i tako dalje. Pa ipak i sa onim što je napisao, Bora Pekić ostaje jedan od najproduktivnijih pisaca u srpskoj književnosti, ali kako rekoh, uz to jedan od najznačajnijih. I jedan i drugi, Danilo Kiš, umrli su prerano. Ali i ono što su napisali, dovoljno je da imaju i zaslužuju to mesto koje imaju u srpskoj i eksjugoslovenskoj književnosti. Pekića i mene je spajala, tako da kažem, ljubav prema naučnoj fantastici i prema jednoj drugoj vrsti književnosti, koju recimo Kiš nije mnogo ni čitao, nije mnogo ni voleo, ani Mirko Kovač, a to je ta neka fantastika. Mada je i Mirko i Danilo su imali isto tako neke od svojih pripovesti koje su dolazile u oblast fantastike. Međutim, ja sam se naslanjao na ono što je bila recimo Kafka, Poe, Lovecraft i ta vrsta, koji je isto jako cenio Bora Pekić i mi smo razgovarali često o toj žanrovskoj literaturi. Ja sam jedan od ljudi koji izuzetno recimo voli i njegovu Atlantidu koja je naučna fantastika i takođe Besnilo koje je epska fantastika. Tako da smo tu nalazili dosta sličnosti, jedino što je, mislim, ono kad se govori o Pekiću, o njegovom načinu rada, to je, mislim, isto tako do dana današnjeg neprevaziđena jedna velika energija i jedna velika ljubav prema književnosti i mislim da je on od početka, od prvih dana znao da će ući istoriju književnosti. Thank you.
Radoslav Bratić, ugledni romancijer i pripovedač iz Beograda, bio je urednik knjiga Velike četvorke književnosti. Bratić govori o Borislavu Pekiću kao o piscu bez epigona, potvrđujući Pekićevsku neponovljivu originalnost i nemogućnost njene mimikrije. Bratić ističe Pekićev poetički imperativ, proživanje moralnog i literarnog principa. Iz pera velikog pisca tekla je Pekićevska nepresušna rijeka rečenice, a u njegovim knjigama likovi žive u neusiljenom dijalogu.
Kada god pričamo o Borislavu Pekiću, onda u sebi naslovim taj omaž pisac kao Prometej svojih junaka. Malo je pisaca u nas, kao što je bio Borislav Pekić, koji su vlastiti život imali toliko po meri etike svog književnog dela. Bez obzira što se on moralnosti u književnosti grozio, kao čovjek bio je od najvećih moralnih principa. Moralnost u književnosti za njega je bila poraz estetike. Borislav Pekić nema svoje epigone. Suviše je bio širok i obiman za nečiji takav pokušaj. Srećan je pisac kao što je bio Borislav Pekić, koga su vlasti junaci umeli tako da nasmiju i ispune mu sudbinu koji su bili u stanju da mu razbiju čamotinju. Pogotovo ako se zna koliko su bili mnogobrojni. Samo u užoj porodici njegovana živao je sa 63 člana. Kakav buran život. Imao je pisac previše energije da ih drži na okupu i da ih neprestano baca u vatru. Kao autor nikada pred njima nije bio mrk ni prek. Jezik psovki nije poznavao. Samo ga je jednom, i to u kafani, kada je bio izazvan, čuo sam to na svoje uši, da je opsovao. Kako bi drugačije mogao izdržati one 11-godišnje argonautičke ostovanja i brige o kojima govori i na kraju posljednjeg toma Zlatnog runa. Kao što se po rečima Ezre Pounda na Homeru zasnivala jedna civilizacija, na Pekićevim junacima ona je oživljena i vraćena u ovo doba, bez kićenja vremena sa svim njegovim manama i zabludama. Upravo zato će se vreme ovog pisa uveliko meriti književne inovacije. Njegovo nedovoljno pročitano delo tek će postati mera stvari u oblasti duha. Ono prošlo vreme bit će ispravljeno, a i ovo današnje, kojem se i tekako znao narugat. Plašio se istorijskih leševa, jer je smatrao da su leševi za groblje, a ne za umetnost. Ali za Pekića se ne može reći kao za Mopasana, koji je uglavnom ugladio Flaubertov obrazac, da je išao nečim putem. Imao je dovoljno dara da bi njegov rukopis postao original i prepoznatljiv. Pekićeva rečenica je duga kao plahovita reka koja ima svoje brzake i zastoje, ali je uvijek jasna i precizna i dorečena. Ponekada i sa viškom značenja. Ne prihvata olaka poređenja, niti trpi nevažne detalje. Iz nje, kao iz krovnog oluka, čujete melodiju. Kada vam se učini da ta rečenica guši, da vas uvlači u kakav vir, pisat će iznenaditi dejstvom novog podatka. To je autorska majstorija da iskorakne na čistinu. Ona je sva u kontrastu i humornom nadmetanju. Jedino prepoznatljivo lice Pekića je oličenje stalnog prevrata i želje čovjeka za vlašću. I ceo scenariju Golgote Pekić vidi s dosta podala od kojih je nemalo udenuto upiše u vlastitu Golgotu. Za Rikard Gubelkijan, onaj razapeti stvor koji nogama dotiče zemlju, a krilima sunce, nije oličenje samog umetnika. Njegov pad će odjeknuti prokleto i ograničeno, simbolikom zla oličenom u narastanju evropskog fašizma. I taj veličanstveni zamah letača postaće zamah u lavirintu straha i srama. Ni za pisa nema druge stvarnosti izvan Ikarovog nadahnuća, makar se nalazio i izvan provalije. I makar to morao žestoko platiti. Uostalom, šta je drugo život umetnika nego onaj kafkijanski zamah Ikarov zanos bez pokrića. Sudar sa okrutnim činjenicama koje odasud prete da ga unište. Za Pekićev Andrije Gavrilović u sudaru pojedinaca i dalje nema nešto od sudbine samog pisa. Okrivljen bez krivice, pod vlastitom moralnom dilemom života. Pekić u prozi voli dijalog, baš kao što ga je voleo i u životu. Ali u životu Andrijinom pravi dijalog je retko moguć, odjekuju samo bolne reči monologa. U pojedinim postupcima Gavrilovića, nevinim ljudskim, gotovo da vidimo samog pisa, junak se zbog ovog stradanja ne buni, baš kao ni pisac svojim zatvorskim ispovestima iz godina skakavaca. One su čak ispunjene humorom, iako je humora tamo najmanje bilo. Arsenije Njegovan će posle toliko godina 3. juna 68. izaći prvi put na videlo dana. Na isti dan, 20 godina dosnije, meseca jula, pisac će napustiti ovaj svet. Simbolika i mistično brojeva su zagonet. Pre smrt Njegovan će zapisati. Sve to jedan način, jedna forma. Imao sam sreće da me Borislav Pekić pripušti malo u svoju blizinu. Mogu reći da smo se godinama družili, jaranili. Ja sam bio urednik njegovih knjiga. Nagovarao ga da to čita u prelomu. On je govorio, ma kakvi, Bože bratiću, kakva mi je to knjiga koja nema grešaka. Jednog dana mi se javio i rekao, hitno sedi u taksi i dođi do mene. Vidio sam da je nešto uzbuđen. Ja sam seo, kad sam došao, on je kazao, umro je Danilo Kiš. Tada smo 15 sati išli s kafane u kafanu i pričali uspomene na Danila Kiša. U jednom trenutku došao je pripit Jaša Grobarov i pravo se ustremio na njega. I rekao je, umjesto ti da si umro, a ne Kiš koga sam ja volio. A Peka mu je rekao, dragi Jašo, dragi moj Jašo, ti ne znaš da sam ja već odavno umro. E, Jaša se okrenuo oko svoje ose, ni reči nije progovorio, izašao iz kafane. Mogu reći da sam bio srećan, to sam imao čast da upoznam jednog Borislava Pekića i jednog Danila Kiša i da se čak sa njima i družim.
Prisjetni memorijalni krug povodom obilježavanja 20 godina od smrti književnika Borislava Pekića svija i obliči, rekli bismo, književnik Radomir Smiljanić. Pekić je prijatelj iz vunenih vremena i urednikovanja u Beogradskom književnom časopisu. Smiljanić rekonstruiše u sjećanju jedan neobičan sudski proces u kojima je i Pekić učesnik.
Borislav Pekić, jedan od naših najvećih pisaca, to je već široko poznato i ovdje u svetu, je u stvari, moram odmah reći jedan povod, ja sam sad završio roman Pad komunizma i u stvari posvetio ga Borislavu Pekiću, obnovitelju srpske demokratije i pisu znamenitih dela. Mi smo u stvari drugovi bili još u davna vremena, kada je on još se vratio sa robije. On je tada bio, kao što znate, odležao 7 godina, poslije je nastalo delo godine koje su pojeli skakavci. Taj delovi tog dela su ušli u ovaj moj roman Pad komunizma, tog pad Titovog brionskog komunizma. Tako da Pekić i ja smo u stvari u bliskom nekoj našoj saradnji i drugovanju. Ponuđeno nam je od Tanasija Mladenovića, kada je on došao pod udar tadašnjeg režima, Draže Markovića, kada su književne novine došle pod udar, da se rasformiraju, kada su svi napustili književne novine i ostaje samo Tasa, Mladenović i Momokapor, i pretjelo je da se novine ugase, književne, jedini list jugoslovenskih književnika. Međutim, Pekić, ja, Kiš i još nekolicina pisaca smo prihvatili ponudu Tasa Mladenovića da obnovi redakciju, da mi uđemo u redakciju, ja sam postao tada urednik za prozu i tako dalje. U tom svojstvu mi smo bili pozvani kod Tase na taj dogovor. To je bio 3. januar i to je u stvari jedan prvi interesantan moj doživljaj Pekića, koliko je on imao smisla za humor. Pekić i ja smo došli zajedno taksijem i onda on, kako je bio onako uvek užurban, usplahiren, požurio je da pritisne zvonce. To je bilo jedna mala bašta ispred i kuća u pozadini, Tolstojeva 7. On je htio da pritisne to zvonce, onda je trgao ruku i rekao meni: Radomire, Rašo, ne bilo ti uroka, ajde, molim te, pritisni ti ovo zvonce. Tako ja pritisnu ovako jedno idiotsko dugme i dobio 7 godina robije. I ja se smijem i priđem, pritisnem zvonce, otvori se tamo prozor i Tasa Mladenović nama kaže: ajde, bando, ulazi. A Tasa imao manir da ovako iz simpatije, one bliske svoje prijatelje, naziva bando, kao udruženje protiv Tita i njegovih brionske bratije. I sad mi smo u stvari, kako je on to rekao, mora me pogledati, kaže: pa vidiš, mi smo, kaže, banda. Ja kažem: pa to ti je rekao po Majakovskom i njegovom Hladnom tušu. Pobedino snikov, jer svakoga ko nije bio član SKPD, je li nazivao vanpartijska vucibatina. I tako smo mi, smijući se, došli na taj sastanak. Onda jedan moment je bio isto interesantan. On je posle izvesnog vremena, ja ga zateknem kod Složne braće, naslonjen na zid, bio je dosta ovako depriniran i nekako unezveren. Ja mu kažem: Boro, šta ti je, hoćeš da te vozim kući, ja sam prolazio kolima tu. On kaže: pusti me, kaže, opet je Bulatović napravio, ja, kaže, u Vidurmu. Ja, kaže, sam odležao ono, kaže, i sad treba mi opet da se vučem po sudovima. Pa šta je, rekao, čemu je stvar? A kaže neki, on reče neko ime, ja neću da kažem to ime, sada je muslimansko ime, ali neću inače, kaže, možda čovjek živi znam, pa nema smisla. Ali taj je u stvari prijavio Bulatovića da je u jednom širem društvu pisaca kod Ive, Udruženja književnika Srbije, psovo i govorio ružno o državi i Titu. I sad kad su oni onda ih je naravno sudija uzeo sve te kao svedoke koji su bili za tim stolom, pa i Pekića. To je sad Pekić priča. Kad smo, kaže, došli pred sudiju, sudija pita Bulatovića, kaže: je li istina da ste vi psovali Tita i državu i tako dalje, grdili? Bulatović onako kaže, kako je vispren i, kaže, nepredvidljiv: nije istina, kaže, druže sudija, naprotiv, ja sam branio druga Tita i državu od onih koji su ga napadali. E sad, naravno, pošto je on to branio, on je morao da kaže od koga je branio. On kaže: od koga ste branili? I sad nastane jedan neprijatan tajac. E sad se Pekić, ja odnosno se, kaže, ja javio i rekao: branio je od mene, druže sudija, i to, kaže, bezuspešno, naravno. To je u stvari bio drugi njegov jedan tako malo gaf. A onda je posle izvesno vremena, neko godine su prošle, Pekić je tražio pasoš da ide kod žene u London, kod Ljiljane. Međutim, nisu hteli da mu daju pasoš. Bio je novembar mesec, onako sipila je kišica, a on je sedeo na klozetu Narodnog pozorišta. To je ovako ona građevina, ulaz u donji deo klozetske prostorije iz satrotora. I on je tamo seo, bio u nekom puloverčiću i neka tanka jakna koja je bila raskopčana, vete, duo, kiša, bilo je baš nezgodno, vreme, hladno. I ja sam opet prolazio kolima, ja stanem i kažem: šta se dešava i tako dalje. Kaže: neće da mi daju pasoš, ja ću, kaže, da sedim ovde sve dok ne daju pasoš ili da crknemo za paljenje pluća. Onda sam rekao: dobro, rekao Boro, evo ovako ćemo. Ajdemo mi po kući, pa ćemo mi napravimo peticiju, pa ćemo, rekao, na drugi način, a ne da ti žrtvuješ zdravlje. I ja ga nekako ubedim, ali za to vreme naravno skinem svoj mantil i nateram ga da obučem moj mantil, jer je već bio mokar od one kiše, i uguram ga u kola i tako smo došli kući. Ljiljana, pre neki dan sam s njom razgovarao, kaže, još uvek taj mantil je kod nje u tom stanu. I on je u stvari, eto, na taj način posle, naravno, saznalo se to da je on tamo sedao, naravno, Udba sve zna. I ovaj, a i mi smo napisali tu peticiju i on je dobio taj pasoš i tako je to bilo rešeno. Tako je sa Borom uvijek bilo nekih ekscesnih slučajeva koji su bili na granici kao komičnog i tragičnog i tužnog. I naravno on je bio jedna bogata ličnost, veoma bogata ličnost. Naprimjer, kada je se vratio pod velikom zaslugom Tanasija Mladenovića Miloš Crnjanski u svoju zemlju, jeli, posle dugog izbivanja u Londonu, on je tamo pao u nemilost, jeli? I onda je nekako uspeo Tasa Mladenović da ga tamo nagovori da se ipak vrati, da mu neće biti nikakva represalija, on je veliki pisac i tako dalje. I Crnjanski se vratio. E sad, mi smo imali sastanak te naše redakcije bundovničke, jeli, koja je imala 15 dana. Redakcija Književne novine je tada imala 110.000 tiraž. Možete misliti, književni list se tiražamo 110.000 u ono vreme. Naravno, mi smo tada bili vrlo kritični prema Titovom, tom brionskom komunizmu i prema, uopšte prema načinu na koji je taj jednoumlje i jednopartijstvo na neki način vršilo taj idejni teror i tako dalje. I mi smo o tome pisali i čak smo u Književnim novinama tražili ostavku Kardelja koji je tada bio predsjednik vlade. I to je, mislim, bilo jedno svetogrđe neviđeno, tražiti na prvoj strani ostavku Kardelja.
Na kraju razgovornika miješamo karte vremena. Godina 1968. Borislav Pekić u trećem programu Radio Beograda interpretira fragmente romana Graditelj. Naravno, i šum na snimku je mistični glas prošlosti i prolaznosti vremena.
U arhitektonskom birovu Graditelj, rastegnutoj, skljoštenoj i sumračnoj dvorani, koje usukane neonske cevi usred dana naturaju zamrlja i magliča sjaj tunela nekog zapuštenog metroa i togoga se valja uspeti u 66 stepenika za smeđim crtačim stolovima sa uzdignutim ili vodoravno položenim pločama, prekrivenim mrežastim crtežima po kojima će preko bezbojnih perspektiva kartonaste hartije šušteći klizeti glomazni glava pleniri, zateći već sve nameštenike čvrsto usidrene na okretnim stolicama, izmeniti nekoliko usputnih reči sa prvim susedom, novim statičarem, čija će uspravljena trokutna glava zvečarke, opčinjena očaravajućom melodijom njenog hoda, isturati iznad ivice stola kao iznad kamena svoje periskop oči pune divljenja, tako lepljivog, tako ponižavajućeg, pa ipak tako dobrodošlog, izmeniti dakle sa njim nekoliko reči o preteranim dimenzijama jednog stuba u čitaonici Doma kulture, koje će ovako, kako su predviđene, onemogućiti otvaranje prozora, iz fioke i sidorovog rola ormana izvući elaborat sa tehnički prijem u ratnih vojnih invalida, saopštiti da Isidor sve do ranog poslepodneva neće doći da bi za svoj uzdignuti sto seo, kao što na galijama bubnjar sede za svoj bubanj, obaviti nekoliko telefonskih razgovora, među njima jedan sa Borislavom Pekićem, sa kojim u Sidovo ime ugovoriti sastanak u klubu, sastanak u osnovom neizmjerno dosada za sve osim za njih dvojicu, na kome će se uz lažni viski i brzobolju oba bezizgledno mučiti da nađu čvrsto kopno između sukobljenih talasa njihove buržujske, egocentrične posjedničke prirode, umetnosti subspecije eternitatis i sasvim snošljivih okolnosti u kojima uprkos crnih predviđenja žive i najzad, pošto sad bude označio pola osam, užurbono napustiti biro, ostavljajući iza sebe šum, sličan šumoru kišnice u doba rojanja, zujav šum koji će jenjavati kako srednji zona 66 stepenika bude spuštalo prema sasvim razgoropađenoj ulici. Posle tehničkog prijema, događaja o čijem toku ne vredi unapred razmišljati, jer će kao i uvek biti u promenljivoj senci Isidorovog raspoloženja ručati sa njim. ručati sa njim, ali bez njega. Truditi se da se ne misli o čemu li on to sanja, dok namrgođeno čuti i vrškom zamagljenog noža u stoznak neubedljive čistoće ucrtava fantasmagorične preseke svog stalno promenljivog spomenika. I po svoj prilici u tome ne uspjeti, biti zbog toga razdražen. Ne pokazati razdraženost, ali i ne spriječiti da se ona nasluti ukoliko kakvog li prizora Isidor bude bio sposoban da su višak pažnje blagonaklono prepusti i nečem drugom do sebi i budućem projektu koji se prema njegovom sobstvenim riječima sa neodlučnom sporošću pipalo kao slepac neodređen, amorfan, bestelesan, još uvek bezličan, ali prevrtljiv, kolebljiv, nepostojan kao voda napada, kad svoju nepromeljivu suštinu kristališe u raznoblične ledene strukture, rađa iz ono nekoliko nemuštih instrukcija i uslova programa, od kojih samo tehnički i finansijski imaju neku stvarnu svrhu, a ostali, oni nazovi idejni, koji oholo, netrpeljivo nastoje da definišu istoriju u nekom budućem kamenom, granitnom, metalnom, drvenom ili žičanom liku, nemaju nikakvog smisla, pa bi projektant, sljedeći samo njihov ograničeni duh, mogao sazidati memorijal okrutnoj, ali i darodavnoj prirodi, večnoj majici, ali i večnoj kurvi, neznanom junaku, ali i nepoznatoj kukavici, žrtvama pogroma, ali i pogromašima, življenju ili umiranju, Bogu ili đavolu, svejedno, bilo čemu i bilo kome, a da se pritom nijedan od zamišljenih oblika ne razlikuje od drugog i da se ni jednom ne uči da je ta veličanstvena građevina trebala da bude spomenik jednoj revoluciji. I solidarnost jest, ima da bi izraz gutati bolje dočaravao stanje stvari, žvakati sukrovičavi biftek i piti mineralnu vodu knjaz Miloš, jer Isidor ne podnosi gust miris vina. Ne pušiti, jer on ne trpi duvanski dim koji ga ne bi podsjećao na mirišljivu oporost očevih cigara, okolnost grubo stavljena do znanja i objašnjena u više navrata, ne znati kao ni on u ostalom marku tih prokletih predratnih cigara, ali ni u slučaju da se kupe, ne smeti ih pušiti, jer ko može predvidjeti njegovo ponašanje ako bi posle toliko nesigurnih godina taj volšebni dah bajnog detinjstva doprto njega oduvam usnama jedne neposvećene osobe. Hoće li pitati šta ima novu ubio po svojoj prilici neće. Znaće on dobro da bez njega ništa novo ne može da bude. Hoće li se ispoljiti izvesna diskretna nežnost? Ne, neće, svakako da neće. Hoće li možda biti prebacivanje zbog toga što mu nisu bile kupljene koverte boje majčine dušice? Ne, neće, verovatno da neće, jer on zna da će sutra te kopilanske koverte morati da budu kupljene. Hoće li se Isidor ponovo očajnički zapitati šta je to revolucija? Šta je zapravo ta revolucija, nedovršena, neizvesna, promenljiva, nedokučiva, višesmerna, nestalna, gnusna, spasonosna, čarobna, krvava, bogom dana, smrtonosna kaša istorije, koje treba da podigne spomenik on, arhitekta Isidor Sid Njegovan, sin graditelja Jakova, unuk graditelja Konstantina, pravnuk Simeona Njegovana i potomak moskopolskih Nakoa, onda je modelira posle istorije, ali ne i u njeno ime, čije značenje izmiče um. I kada je priraslo za srce kao ljubav ili kao mržnja, a pri svemu tome da ostane veran istini, kojoj, čijoj, kakvoj, sebi i sobstvenim osjećanjima, ali i ostalima i njihovim osjećanjima, klasi, ali i čovečnosti, kojoj, čijoj, kakvoj, bedi koju odnosi, ali i bedi koju donosi, a iznad i pre svega svom graditeljskom geniju. Ne, već sada se može predvidjeti da se ništa od toga neće desiti.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.